inqirozi va Qohiradagi voqealar amerikalik musulmonlarni dahshatga soldi. Bir guruh yetakchilar Vashingtonda matbuot anjumani o'tkazib, AQShning Liviyadagi elchisi Chris Stevens va konsullik xizmatchilari o'ldirilganini qoraladi.
We mourn the loss of a champion for freedom.
Imom Muhammad Majid, Shimoliy Amerika Islom jamiyati prezidenti. Payg'ambarni haqoratlovchi filmdan g'azablangan olomon Bing'ozi shahridagi konsullikka o't qo'ygan. Bu film meni ham dilimni og'ritdi, deydi u.
It's okay to be angry, it's okay to be upset because we love the prophet.
G'azablanish tabiiy, chunki payg'ambarni yaxshi ko'ramiz. Lekin bunday nojo'ya ishlarga undan ibrat olgan holda javob qaytarish to'g'ri emasmi? Boshqalarni o'ldirishga undayotgan insonlarga ergashib, payg'ambarning yuzini yerga qaratib qo'ymayapmizmi? Deya so'raydi Imom Majid. Ravin David Saperstein Washingtondagi iudaizm diniy harakatlar markazini boshqaradi.
It was made to insult, to degrade, to denigrate, to mock religion in a way.
Hujjatli film ataylab dinni haqoratlash, pastga urish, tuhmat qilish uchun yaratilgani ko'rinib turibdi. Ommani zo'ravonlikka boshlashi aniq edi u. Film mualliflari uni 11-sentyabr arafasida chiqargani ayniqsa jirkanch ish, deydi Ravin. O'xshash voqealar avval ham ro'y bergan. 2008-yilda daniyalik siyosatchi Qur'onni badnom qilgani Indoneziyada musulmon ahlini oyoqqa turg'izgan edi. Haris Tarin, musulmonlar ham Amerika jamiyatining ajralmas qismi ekanini targ'ib etuvchi Washingtonda asoslangan tashkilot direktori.
They're not in the business of trying to help promote understanding.
Bir-birimizni tushunaylik, munosabatlarni yaxshilaylik, demokratiyani targ'ib qilaylik degan qarash ularga begona. Ularning ishi yovuzlik, nafrat, hamda Amerika va musulmon davlatlarini bir-biriga qarshi qayrash, deydi Tarin. Uning aytishicha, Liviya va Misrda ommani o'sha film jumbushga keltirdi. Ammo AQShni islom dushmani deb o'ylaganlar xato qiladi.
And the last message that I want to send to our brethren in the Muslim world.
Islom olamidagi birodarlarimizga shuni aytmoqchiman. Amerikada musulmonlar diniy erkinlik ne'matidan to'la foydalanayotgan faol bir jamoa, deydi u.
To its utmost.
Diniy yetakchilarning ta'kidlashicha, Islom va Amerika o'rtasida hech qanday mojaro yo'q. Fitnachi guruhlar uni qo'zg'atishga harakat qilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.